Prege. Един час света на книгите. С Младен Влашки. Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето в този хубав слънчев ден отново сме заедно. В ефира сме заедно. Той е много хубав ден. Днес е 11 май. Днес е денът на светите брати Кирил и Методий. Така че точно такова настроение, хубаво свързано с нашия език, с нашата култура, с духа ни, ще мине и днешното предаване. Има интересни неща, макар традиционно да се движим, защото, както знаете, ние сме традиционалисти. И това е много хубаво, защото стоим далече от всякакви такива неща, дето се появяват свят, като изчезват. Други хора виждат това, което бляска грамотевица, което е ужас, но традицията е традиция. И така, в следващия един час, света на книгите и литературата, с начало разбуждане. Разбуждане как? С музика, разбира се. И Мария Дамова започва да ви буди. Напълно непознат. Така, напълно непознати. Не са чак толкова с напълно, ама то в днешно време, нали ви казах, повечето хора живеят в някакъв скоротечен свят, затова много бързо забравят. И така, започваме с една книга, която има много интересна издателска съдба в България. И това е голямото есе «Изповед» на Лев Толстой. Значи Лев Толстой около 50-ти си годишни, когато е на 51 години, изпада в една огромна криза и изведнъж се замисля, казва, всичко това, което правим ние интелектуалци. Нали, ушкин, изкуства, науки, така, това всичко абсолютно за нищо не става. Не е това живот. Тази криза трае около 2 години и той излиза от нея вече с всички онези неща, които ние знаем за така наречения толстоизъм, за това отдаване на живота, на човешкото, на природата. Така че той е много възлово е себе в неговото развитие и една велика личност, как ги вижда тези неща. Тази изповед, тя е превеждана, издадена на български десетки пъти. Десетки. И много интересно, различни издателства ползват различни преводи, така че тя просто наистина се появява почти всяка година на пазара и моментално се изчерпва. Затова сега се радвам, че мога да кажа, че издателство Кръг пусна това есе с твърди корици. Той иначе към 70 на страници, 138 страници е изданието на много прилична цена под заглавието «Изповед». Ако човек живее, той все в нещо вярва. Така че, вярно, в самия Кръг има издания и 2018, и 20-та, в други издателства много, много издания има. Но ето, има такива книги, които постоянно трябва да са на пазара, бързо се изчерпват и много се радвам, че тази умна, мъдра книга е отново сред нас. Същото, относително същото обаче, се отнася за следващата книга. Тя се казва «Индже войвода». «Индже войвода» е роман, който всъщност е написан от Константин Петканов. Това е един почти забравен български автор, който, спомня си, че когато четях за изпит, страхотно му впечатли, той от Лозенградско, общо взето за това и последното издание на този роман е бил в Бургас. Това е едно от големите имена на българската литература между двете световни войни и в Златорог, и в философски преглед. След 9 септември той е свързан с тракийската организация и дори става академик в Българска академия на науките. Много добър писател е, впрочем. Този му роман «Индже войвода» сега излиза, това е петото издание от края на така ли, от 20 век. 272 страници на много прилична цена. Изданието е на Сдружение Българска история. Сега, скок в световната литература, после пак ще се върнем към българската. Две много интересни книги на Колибри. Общо взето трябва да кажа, че тази седмица като че ли Колибри беше така мощният издател. Първата е на Брижит Жаро. Това е френска авторка, която печели с този роман, който се нарича «Живей бързо» Гонкур за 2022 година. Сега, романа има силно автобиографичен елемент, защото наистина тя загубва своя съпруг при негова. Той кара мотор в Париж, изхвърча на един завой и загива. Но по принцип тя, така, виждайки какво е чел последно, и това е точно тази книга, която прокламира ето това бързо, интензивно живеене. Познаваме го много. И започва нещо такова. Тя си задава едни въпроси. Какво би станало ако, примерно, точно когато ни трябваха много пари, не беше починал дядо, който остава наследство? Какво би станало? И така изведнъж започва да се връща в живота, търси всички онези корени. И всичко това става с много меланхолия, скръп, любов. Много красиво, много хубаво направено в 21 глави в търсенето на загубеният нейн съпруг Клод. 208 страници е този роман. На много прилична цена е издаден. Изданието е, както ви казах, на издателска къща Колибри. И още едно много интересно издание. Това е сборника с 10 разказа на Лио Цъсин. Лио Цъсин е инженер по професия, китаец е, общо взето е компютър инженер, продуцент е, но пише фантастика. Верно, че има и фентазита, но той се въодушевява от Оруел и от Кларк, и така първият му роман, който излиза в 89-та година, е Китай 2185-та, определен като киберпънк. Сега, в момента на български излизат едно томче с негови 10 новели. Тази, която дава началото, Странстващата земя, е екранизирана. Екранизирана 2019 година, и това е един от най-печелившите китайски филми. Така че един истински фантаст на български книжен пазар, 528 страници, много обемиста тома, и е на прилична цена за този обем и тази хубава среща с фантастиката, която няма етнически граници. Както казах, изданието е на Колибри. И понеже сме в жанровата литература, а пък авторката е, нали, супер, Вал Макдърмит. Вал Макдърмит е шотландска авторка на трилъри, психологически трилъри, така ги определят. Тя е така невероятна. На български има издадени над 20 романа и постоянно се издават, преиздават, четат са наистина майстор. Сега тази последната, която се казва Отвъд лъжите, е много интересна, защото тя навлиза и в структурата на онова какво е криминален роман и какво е мисленето на един писател на криминални романи. Значи, нейната така детективска фигура, Карен Пири, получава едно известие от Националната библиотека, че там има ръкопис на един много известен писател, в който е описано едно реално случило се убийство. Изчезването на едно момиче. И тя започва сега да сравнява, и тук се следи дама дали текста, художественият текст на един автор е истина или не, макар но точно да съвпадат факти. Да. Така че започва хемено разследване, така криминално хемено разследване на естеството на криминалния роман, написането. Много интересна книга. И така, Отвъд лъжите, 512 страници, да, на малко по-висока цена е, но доста прилична. Изданието е на издателска къща Еднорог. И понеже ви казах, че пак ще се върна към българската история, една книга, която съм пропуснал, обаче сега я видях, тя и сега май почна да се разпространява из България. Тя е на Емил Димитров. Емил Димитров е един много хубав български литературовед, който се занимава с социология на литературата, прекрасни книги прави и страшно съвестно работи, нещо, което за днешно време, особено в нашата професия, малко така е станало, защото съвестната работа викат, нали, те хората гледат да блеснат за секунда. Та така, казва се историята на едно уволнение. Сега, веднага казвам, това е уволнението на Пенчо Славейков 1911 година от Националната библиотека. Оттам нататък следва неговото изгнание, оттам нататък следва неговата смърт, така че специално този факт е интерпретиран по хиляди начини. Но този факт никога не е реконструиран. Тоест, никога не е погледнато в какви отношения, защо, как става. И всички тези интерпретации са тъй да се каже, абе, кой каквото му се иска. И ето сега за пръв път Емил Димитров прави реконструкция на това събитие. Точно прекрасният социологичен поглед към литературата, контексти, връзки, документи. Така че, доколкото знам, това е част от негова по-голяма работа върху последните години на Пенчо Славейков, защото те са изключително интересни, не само интересни, те са изключително важни за разбирането на съдбата на големите български автори. Тъй, че прекрасна книга, 120 страници на много прилична цена изданието. Изданието е на издателска къща Изток-Запад с щемпел от миналата година. И така, това са 6 нови книги. Както виждате, доста интересно, литературата се занимава доста със себе си, дори при криминални подходи, но абе има какво да се чете, това е. Но ние сега няма да четем. Сега ще слушаме музика.
Матрицата.
Така, ето ни в Матрицата. Започваме с календара и днешната дата. 11 май. Свети Кирил и Методий. Имен ден имат много хора, а аз вече почвам да ставам противник на това, т.е. това всеки ден някой има имен ден, започва в Фейсбук, са пълни човек, се занимава с това нещо, но да са живи и здрави хората, които носят така и носят имената на тези велики мъже. Сега, този празник е честван за пръв път в Пловдив 1851 година по инициатива на Найден Геров и Пловдивското епархийско класно училище, така че така тук някъде са му корените. В края на предаването ще се върнем отново към нещо, което се случва така почти 40 години по-късно със създаването на големия химн. Но за жалост трудно може да ви препоръчам някаква книга, която да е свързана с историята и на празника и на всичките тези събития. Няма. Обаче днешният ден много интересно е, много свързан и с това, че точно на 11 май 330 година столицата на Римската империя се мести от Рим в Константинопол. Сега, две столици на една огромна империя, съперничеството между тях, пренасение, разделение и т.н. е страшно интересно и то е изключително важно за развитието на цялата европейска култура. Ние българите, разбира се, поради тази причина оставаме тук в византийския културен кръг, но то е едно и също. Това понятие Византия е доста по-късно. Тук знаем много малко за тези неща и човек въобще взето като каже, Римска империя, си представя там Италия, нещо абсолютно невярно. Така че тук много има какво да се учи и да се познава. Аз ви препоръчвам тук книгите на Димитър Димитров. Едната е Византия между Изтока и Запада, издаде Изток-Запад 2014. Другата е Рим и Константинопол през тъмните векове. 2020 година. С много интересно, много хубаво познание. Така че, прекрасно. И така, утрешната дата, 12 май. На 12 май 1828 година в Лондон е роден Данте Габриел Русети. Данте Габриел Русети е един от основателите на течението на прерафаелитите. Това те са художници, оказват силно влияние върху европейския символизъм, изобщо са предшественици на естетизма. Онова, при което е при Росети, е, че той самия, освен че рисува, той пише и една много интересна и хубава поезия. Е, Данте Габриел Росети е напълно непознат в България. Нищо. Нито за, нито от. И това е. На 13 май, една следваща дата, 1840 година, се ражда Алфонс Доде. Алфонс Доде, който така е имал и псевдонима Пиколо. Алфонс Доде е французин. Той е от Прованс, той е създателен на образа на Тартарен от Тараскон. Много често се правят сравнение между Байган и Тартарен от Тараскон. Тук нещата са съвсем други. Едно от най-известните му произведения, Писма от моята мелница, е произведение, което много рязко противопоставя онзи живот в Париж, разкулен, убиваш, опиеняваш, с простия живот в областта Прованс. Изключително красиво място, впрочем. Но много простичко, с едни патриархални нрави, с с умението на хората да устояват в трудността живота. Така че тя е много такава важна книга. Писма от моята мелница за последно, заедно с един том с Дребосъчето, излезоха в Изток-Запад 2014 година. Тартарен е издаван преди това и толкова с Алфонс Доде у нас. Скок, 15 май. На 15 май 1862 година е роден Артур Шницлер. Това е австрийски автор, това е една от най-известните фигури на кръга Млада Виена. Артур Шницлер е световен автор, ако щете и за това, това е много, много красиво и хубаво, в края на 19 век той използва всички възможни техники, супермодерни, и в прозата, и в драмата. Не се страхува от никакви теми. Поради тази причина, той е много шумно име, след което правилно се ориентира към киното и много голяма част от неговите творби са екранизирани и той става супер световна фигура. В България има много интересна съдба. До 1944 година е превеждана, ма направо сериално е превеждана. Кой квото фане, откъдето фане. След което от 1944 нататък тишина. Все едно, че няма такъв автор. Все едно, че няма. Сега, разбира се, след обрата нещата се поправиха се и така благодарение на Владко Мордаров, който приведе почти всички негови произведения, ние ги имаме в момента, така че в издателство Блек Фламинго може да търсите и Анатол, и Като на сън, и Късна слава. Последно е излизал Анатол по 3 в едно томче, 23-та година. Това е цикъла с пиеси Анатол, това е супер фигура него, на виенския денди. И страшно интересен, дълбок автор, голям майстор в литературата. Наистина има човек много какво да научи от него. И сега мислят, нали, че присъства. Може би ще трябва вече да почнат и преиздавания. Другото голямо име от тази дата е това на Михаил Булгаков. Той е роден на 15 май 1891 година. Роден е в Киев, завършва Киевския университет, работи като лекар. Не успява да емигрира въпреки опитите си и затова остава. След 1921 година се установява в Москва, където започва да се занимава с литература. Много интересни пиеси, много интересни първоначално филитони, докато най-накрая съветската власт започва да го избягва, недолюбва и го потиска. В този период, когато му е забранено да публикува, той пише Майстора и Маргарита, роман публикуван след смъртта му, който му носи, нали, истинска световна слава. Така, Михаил Булгаков, понеже живота му е страшно интересен, аз тук винаги препоръчам книгата на Алексей Варлаамов, но тя е издавана преди 12-13 години. Иначе към него си има интерес и наистина нещата се издават и преиздават. Ето, примерно, театрален роман Фама издаде 2015, Нике 2023 година. Майсторът и Маргарита постоянно се преиздава. Последното е в Кръг 22 година. Животът на господин Дю Молиер, Колибри го издаде 23-та. Кучешко сърце, Фама 23-та. И последното издание за сега е на издателство Лис от тази година. Това е Бялата гвардия, така че към Булгаков има и интерес, и читателски, и издателски, и това е прекрасно. Обаче следващото голямо име, това е на Макс Фриш. Това е швейцарски автор, който е роден на 15 май 1911 година. Това е едно от най-големите имена на швейцарската литература като световно име. И ние в края така на соцпериода, като че ли пооблажихме в някои от неговите романи, Homo Faber като излезе, то беше събитие. След това малко по-късно излезе Штилер, което също беше събитие, не можа да завърши. И след това някакси бавно-бавно започнахме да го забравяме. Благодарение на издателство Lege Artis между 2002 и 2014 година излезе негово избрано в 10 тома, което много хубаво начинали. Но с това и всичко приключи. И сега, ако питате малко по-млади хора за този автор, те изобщо не знаят за неговото съществуване. Това е световно име. Неговите песни до сега се играят навсякъде по света. Е, у нас не. Разбира се, ние занимаваме с други бързи, скоротечни работи. Така, на същата дата, 1919 година, е роден Александър Геров. Александър Геров е много интересен български поет, който е получил признание. Да, той е излезъл като политзатворник на 9 септември. И поради тая причина, нали, така, му е гарантирано неговото движение. Работил в списание кино изкуство, български писател. Сега, неговата любовна поезия, особено тя цялата е посветена на съпругата му Тамара, неговите диалози с Тамара и след нейната смърт изключително така напомнят като дух на онова нещо, което дълбоко в Ренесанса стои, тази хуманната линия на разбирането на любовта като всеобемаща категория за представата за света, която идва от Петрарк. Така че голям хубав автор. От него обаче трудно ще намерите нещо. Хубаво е това, че 2019 година, естествено поради кръглата годишнина, Аквариус се активира с едно томче Само трайните неща и Прозорец с един том Болко, болко, болчице. Така, и последната дата, тя е 17 май. На 17 май 1873 година е роден Анри Барбюс. Ари Барбюс е руманист, журналист. Той става изключително популярен в своя антивоенен роман Огънят, който издаден 1916 година е свързан с Първата световна война и неговите преживявания от това. Но в България той беше много популярен, защото около 20-те години в България, 23-та, 4-та, 5-та, 6-та, тъй наречения Бял терор, той създава един комитет и заедно с Жан Вилар и Пол Лами идват в България и описват всичко, което става, и той пише една документална книга, която е потрясаваща, Палачите, за последно излизала на български преди 25-6 години. Сега, разбира се, ние не го така потиснахме, защото комунист бил, такъв бил. Няма, той е голям световен автор, имал е своите позиции винаги, още повече, че тази тема за белия терор и за червения терор в 20-те години се повдигна в последните 10-на години в българската и литература. Интересно е това нещо, така че мисля, че някой издател трябва да посегне вече към него. И последно, което ще кажа, точно на 17 май 1991 година официално се ражда интернет и оттам нататък света става друг. Тим Ли представя проекта в ЦЕРН на тази дата и оттам нататък край. Вече духа е изпуснат от бутилката. Страшно интересни книги има, да кажем, като книгата на Хюбърт Дрейфъс «Интернет», излезе в Критика и хуманизъм, или на книгата на Мишел Лотфьой и Дан Велея «Пристрастени към интернет». Много интересна книга. Но и тя е преди 10-11 години. Така че тук наистина човек хубаво е да се знаят тези неща, защото ние вече живеем в това. Много хора, много повече хора живеят само в интернет. Айде, все още има и някои живички. Надявам се, че вие наслушате в ефира през радиото, т.е. знак, че сме живи. Е така. Преге! Седмото небе. И така, рубриката за пловдивски литературен живот. Две важни неща. Знаете, около май месец е така, май месец раздават награди, признават се хора около така дина на културата. Искам да кажа, че при откриването на тази годишния поетически фестивал в Пловдив беше връчена голямата награда Орфей. Голямата награда Орфей се връчва за изключителен принос към поезията. Тя може и да не се връчи. Носители на тази награда са примерно американският поет Джордж Уолас, турският поет Атаол Берхрамоглу. От българските поети, вижте, Златомир Златанов, Георги Господинов, Йордан Велчев, големи имена. Тази година наградата беше връчена на Мирела Иванова. Мирела е свързана с Пловдивския университет. Тя тук следва ранните бурни поетически години, са изключително свързани с бухемата на град Пловдив. А разбира се, живее си в София, работи си в София. И ето така едно прекрасно и красиво завръщане. Мотивацията на организаторите е следната. За уникалното вплитане в поетически език на паметта, за подробностите и стремленията към голямото, за еклектиката на живеенето едновременно тук и оттатък, за съчетаването на живота на играта с играта на живота, за усета да превръща биографиите в агиографии, за разглобяването и повторното сглобяване на поетически език, за присъствието и като поет и в публицистиката, и в драматургията. Всичко това е изключително, вярно, много точна преценка за поетическото дело на Мирела и аз много се радвам, че ето тя получава тази награда. Значи, това е получена награда. Това е вече ясно. Сега, в момента излезоха номинациите за наградите Пловдив. И сега, от предложените книги журито е избрало три. Аз ви казвам кои са тези три книги. От тях една ще получи наградата Пловдив. И така, започваме по азбучен ред. Антон Баев, романът Мария от Охрид. Този роман е издаден в издателство Омофор 2023 година. Бих казал, че в много голяма степен той е исторически роман. Така че, да, разбира се, има исторически места, фигури и разказва много така особено движението на българското възраждане. В Константинопол, по македонските земи, борбата за църква. Така че ето в този дух е този роман. Сега Антон Баев до тук е печелил два пъти награда Пловдив, но при награда Пловдив това няма ограничение. Значи има много. Сашо Секулов е печелил два пъти, Николай Заяков е печелил, Мислъчин и Дялко Славов. Така че три пъти ще е вече интересно. Втората книга е Ина Иванова и винаги любовта. Това са едни кратки форми. Издадена е в Женет 45, Ина Иванова е автор на Женет. Общо взето в последък, особено и около получаване наградата за поезия на името на Христо Фотев и с различните номинации и други награди, Ина Иванова стана така едно от видимите лица на българската национална литература. Така че деца казват, да, една младост, която създава много хубави човешки неща. В тази книга това са кратки текстове, те са в различни емоционални регистри, но това, което е при тях хубавото е, че те са много, много човечни, а те пише хубаво, пестеливо пише и много въздействено, защото по душа е поет. Така, И една книга на Тодор Костадинов, казва се «Разкази против забрава, антинекролози». Сега Тодор живял в Пловдив, той учеше една година преди мен, след това напусна Пловдив, отиди в София, там завърши, известно време не се занимаваш литература, но той е тук свързан солидно не само с градската бухема от това време, но и с пловдивската среда. И сега голяма част от тези разкази, които аз представях в предаването, са свързани, те са нещо като мемуари за различни хора от пловдивската бухема. Не винаги са много точни и прецизни, малко като че ли върват към жълтевинката в определени случаи, но те са размесени с истински разкази. Да, те също са почерпани от събития, които са случили с Тодор тук в Пловдив. Не само в Пловдив, началото е много интересно. Това е поглед. Веднага човек се обясни защо изданието е в Сиела. Интересно е, като именно една на границата между спомена, който е несигурен, разбира се, т.е. за това не бихме могли да кажем, че е документална, и на художественото, защото има и доста измислици, а това при положение, че става въпрос за исторически личности, винаги е малко така проблематично. Но тя е кръстена антинекролози, ясно, срещу така голямата история на некролозите на Савриан. И така, Тодор Костадинов, разкази против забрава, антинекролози, изданието е на Сиела. Така че тези три книги и се борят за да получат наградата Пловдив, и това ще стане към края на месец май. Така, това са нещата, които в момента са интересни, актуални. Аз ви съветвам, търсете, прочетете Мария от Охрид на Антон Баев и винаги любовта на Иванова и разкази против забрава на Тодор Костадинов. Хубави, интересни книги. Те и другите бяха интересни, но очевидно журито това е избрало. Така, музика малко.
Избира Преге.
Сега, тук в тази рубрика две новини. Първата, много голяма, много важна. И хубаво е, че това става на днешния ден. Вече в интернет пространството функционира сайта, който можете, вижте колко лесно е, да го откривате. beron.mom.bg. Това е официалният правописен речник на България с изписването на всички думи, с обясненията, с изписването на всички правила, с всичките тълкования. Има дори рубрика за въпроси и отговори. Тоест, този свободен достъп би трябвало да накара повече хора, вместо да цъкат, за да видят някоя картинка, като не знаят някоя дума, а много хора не знаят много думи, или лекичко като се усъмнат в нещо, хоп и готово. Мисля, че това беше един страхотен ход, един страхотен проект на Института по език Камбан и на Министерството на образованието. Така че, как се казва, добре дошли в официалният правописен речник на България. Това е нормата на книжовният български език, с която ние днес работим. Пак казвам, сайта лесно се намира beron.mom.bg и вие сте в истинският коректен български език днес. Така, това първото, много голямо. Второто, също много голямо. Вчера фонд 13 века България със своя конкурс за роман на годината приключи цикъла за тази година и журито обяви победителя. Изключително много се радвам, че това е Елена Алексиева с романа «Вулкан». Той е издаден в Женет 45 2023 година. И това е вторият път, в който Елена Алексиева взима наградата роман на годината. Първият път беше с «Свети вълк» 2018 година. Сега, както виждате, 6 години по-късно с следващия си роман. И това е един от много хубавите български автори. Защо? Защото Елена Алексиева има характер. Има характер като човек, който пише, и характер като човек, който експериментира с писането. Значи, тя абсолютно не се влияе от тези ма какво било модно, ма какво е постмодерно, ма къде търсим, ма как... Това много сила се иска в днешно време. Онова, което е особеното при нея, е следното. Нейните романи са пълни измислици. Тоест, те са плод на фантазията. Обаче, когато ги четете, започвате веднага да си мислите, че едва ли не тук има ясни, конкретни прототипи, които е така. Те наистина звучат адски злободневно, без това да е търсено, напротив, точно обратно. Те са конструкции. Сега в този, примерно, рамката на този роман е какво се случва с един Клаус Шимелхоф. Клаус Шимелхоф е един супер авангардист, ама е дементен, и онова, което може да прави в момента, е единствено да произвежда големи количества изпражнения, които, разбира се, веднага всеки, който са докосни от това, гледа как да продаде като някакви памет. Нейната ирония, която стига до сарказъм, за всички онези механизми на днешното обоначване на хората, би през поестетически, по къвто нещети път, така, работи. И сега вътре една жена го гледа. Тя се казва Магда. Магда на немски означава мома, момиче. Но много хубаво са подбирани имена. Бе, майстор е Елена. Има един пънк автор, Сатан Пирдопски. Той пише едни особени стихотворения, друг един негов човек ги анализира. Всъщност, романа се развива. В чужбина, България, Германия, Швеция, България, на вгранични положения. И онова, което е особено, през всичките тези действия, тя вплита живота, човешкия живот, с всичките му особености. Примерно тази Магда е родила едно момиченце, което е космато, като животинче. И сега, това е плотна фантазия, обаче аз трябва да призная, че преди много години, мисля, че да са поне 40, бях в Полша. И видях такава жена. И не можах да си откъсна очите от нея през цялото време на пътуването в рейса. Не знам. Тоест, то има такива неща. Но тук е фантазията на Елена. И така се разгръщат нещата. И как едни цигани я учат какво да прави. Абе, регистрите са от неестественото или природно близото, през малкото хитроумие, до големите мошенници. И в фокуса на всичко това нещо е и, как да кажа, обсъждането, не е точната дума, протичането на това, добре, как функционира, какво прави изкуството в този налудничав свят, в който сме се озовали, как функционира всичко това. Прекрасен роман, написан в нейния стил, много ясно, четимо, разбираемо, с хубаво чувство за хумор, да, което минава повече към ирония, но точно това е хубавото, че ето един такъв роман, в който експеримента е важен, и то хубавия, добри експеримент получава наградата. Браво! Преге!
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Е, ясно е. Днес Стоян Михайловски, Кирил и Методий. Проект за български всеучилищен химн. Така е публикуван този текст 1892 в списание Мисъл. Върви, народи възродени, към светла бъднина върви, с книжовността та сила нова съдбините си поднови. Върви към мощната просвета, световните борби върви, от длъжност неизменно воден и Бог ще те благослови. Напред! Науката е слънце, което в душите грее. Напред! Народността не пада там, дето знанието живее. Безвестен беше ти, безславен. О, влез в историята веч. Духовно покори страните, които завладя с меч. Тъй солунските двама братя насърчаваха дедите ни. О, минало незабравимо, о, пресвещени старини! България остана вярна над достославни то завет, в тържествувание и в страдание извърши подвизи безчет. Да, родината ни години пресветли преживя в беда, неописуема изпадна, но върши дълга си всегда. Бе време писмеността наша, кога обходи целий мир, за в световната просвета тя бе неизчерпаем вир. Бе и тъжовно робско време, тога с балкански и храбър син навеждаше лице под гнета на отомански и властелин. Но винаги духът народен подпорка търсеше у вас, о мъдреци, през 10 века се жив остана вашия глас. О, ви, които цяло племе извлякохте из мъртвина, народи и гении възкресихте, заспал в глубока тъмнина, подвижници за права вяра, сеятели за правда, мир, апостоли високославни, звезди върху славянски мир, бъдете преблагословени. О, ви, Методий и Кирил, отци на българското знание, творци на нашия говор мил. Нек името ви да живее във всенародната любов, речта ви мощна нек се помни в славянството во век веков.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.